uporištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobrodošlicu na naše talase vam žele ton majstor Bojan Šterling, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanin, moje ime je Ksenija Radović. Naša večerašnja gošća je rediteljka Anđelka Nikolić. Dobroveče.
Dobroveče.
10. juna će premijerno u Narodnom pozorištu u Beogradu biti izveden komad Jeste li za bezbednost koji vi režirate. Da li možete da podelite sa našim slušalcima ko čini glumački ansambl i autorski tim ove predstave?
To je sad jedna velika grupa ljudi, ja se nadam da neću nikoga zaboraviti. Možda treba da počnemo od toga po čim se delima predstava radi. Reč je o tekstu Jeste li za bezbednost, koji je nastao po istoimenoj priči Biljana Jovanović, kao i po knjizi Vjetar ide na jug i obraća se na sjever, koja je zapravo prepiska koju je Biljana Jovanović vodila sa Marušom Krese, Radom Ivejković i Radmilom Lazić. To su, dakle, njene koleginice, književnice, aktivistkinje. U periodu 1991. i 1992. godine su nastala ta pisma na relaciji Beograd, Zagreb, Ljubljana, ali i Berlin, Pariz, New York, na temu onoga što se u tom trenutku dešavalo u bivšoj Jugoslaviji. Osim toga, kao sastavni deo predloška za predstavu je korišćena i knjiga Dobrodošli u dijaliziju Davida Šalamuna, slovenačkog rano preminulog književnika, inače sina Maruše Krese, i razni dokumentarni snimci vezani za dešavanja tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Kao dramaturškinja, kao autorka dramatizacije i dramaturškinja u projektu je nastupila Branislava Ilić. U glumačkoj podeli su Vanja Eidus, ulozi Biljana Jovanović, Milena Đorđević, Sena Đorović i Anastasija Mandić, glumice Narodnog pozorišta, ali i sedam mladih glumaca, od kojih su petoro još na akademiji. To su Vukašin Jovanović, Lazar Nikolić, Stojiša Oljačić, Dragi Petrović i Petar Đurđević, i dva mlada glumca koje su diplomirali nedavno, to su Dragan Sekulić i Nemanja Stamatović. To je dakle glumačka podela, njih 11 ukupno. Muziku je radila Irena Popović, scenski pokret Marija Milenković, scenski govor dr. Dejan Sredović, scenografiju Vesna Popović, lektorka za slovenački jezik dr. Maja Đukanović. I ja se iskreno nadam da nisam nikog propustila da navedem.
Da li to znači da će deo predstave biti na slovenačkom?
U predstavi se govori razni jezici i dijalekti. Da, delovi predstave se izgovaraju na slovenačkom. Ima nekih delova kraćih na francuskom i na nemačkom. A također se govori svi jezici bivše Jugoslavije, mislim osim možda makedonskog, znači to je ono što nekad nisu bili, nekad je bio jedan jezik, ali su različiti jezici, znači ti različiti dijalekti se svi mogu, sve do dubrovačkog se mogu čuti u predstavi.
Ako možemo čuti francuski i nemački, na koji način će publika razumeti?
Publika će imati prevod, znači titlovaćemo predstavu, bit će kao da gledate neki film. Funkcija titlova nije samo u tome, ali da, kao sve što se izgovori, naravno da će se razumeti jer se prevodi.
Ali kada ste spomenuli glumačku postavu, ipak mi je sjajno što su mladi glumci dobili priliku da igraju ovoj predstavi. Čak njih sedam sa akademije i još dvoje tek diplomirani.
Da, pa kad smo počeli da razmišljamo ovoj predstavi, pošto je reč o pogledu četiri žene koje su imale oko 40 godina u trenutku kada su pisale ta pisma, što su prilike godine žena koje učestvuju u projektu, kao recimo moje godine i godine glumica. Bila mi je osnovna, najvažnija mi je u stvari bila njihova perspektiva, njihov doživljaj stvarnosti, te grozne. Međutim, u nekom trenutku smo shvatili da je kao jako zanimljivo bi bilo čuti glas neke mlade generacije na temu dešavanja koje su se zapravo završila pre njihovog rođenja. Pošto naši mladi glumci, mislim da je najstarije možda 90. godište, a najmlađi neko 98. Da, imamo 20-godišnjega u ekipi. I onda se ispostavilo naravno da postoji problem taj što u Narodnom pozorištu, kao i u većini naših pozorišta, najmlađi zaposleni glumac ima između 33 ili 35 godina. To, znači, to je veliki problem u pozorištima, jer ima snazi taj zakon o nezapošljavanju, tako da zapravo kad kažemo mladi glumac, misli se na ljude koji to više nisu. Tako da smo zato angažovali kao spoljne saradnike zapravo celu jednu klasu, njih petorica su sada na trećoj godini glume i to je strašno zbudljiva stvar. Prosto nam je njihov neki pogled učešće u predstavi doneo, ja mislim da će nam to doneti komunikativnost upravo sa tim auditorijumom, a sa druge strane je nekako za kreativni proces mnogo značilo, zato što je bila zanimljiva u stvari ta kombinacija njihovog pristupa radu i onog što je pristup, da kažem, glumica koje su već dugo nose repertoar nacionalnog pozorišta.
Pa mladim glumcima je zapravo zabranjeno prve dve godine da uopšte igraju u pozorištu, tako da verujem da je ovo jedno od njihovih prvih pozorišnih iskustva.
Ranije na Fakultetu dramskih umetnosti ta zabrana bila čak, mislim zabrana, to kao je trajalo i duže, mada ja mislim da se to posljednje godine ne poštuje toliko iz prostog razloga što su valjda profesori svesni toga da je glumcima mladim toliko teško da steknu profesionalno iskustvo, da se onda nekako se malo na to gleda blaže, mada smo i ovde zapravo imali ozbiljne razgovore, pred razgovore sa profesorkom koja vodi klasu i vrlo smo radili poštujući njihove obaveze na fakultetu, što nam je donelo interesantnu dinamiku rada. Njima to jeste uglavnom prvo iskustvo u profesionalnom pozorištu. Što se moram da priznam, ja to tako sad sebi osvešćujem kako se približava premijera, ali po njihovom radu uopšte ne vidim.
Pa sjajno, baš me i zanimalo da li to onda znači da ćete imati više poteškoća i više truda zato što radite sa nekim ko pre toga nije imao iskustva ili baš zbog toga su, da kažem, više posvećeni tome ili...
Ja moram da priznam da je meni izuzetno prijao i značio taj rad sa njima zato što negde, čini mi se zapravo da i moj neki pristup radu u pozorištu je bliži o tome kako se nekako pristupa pozorištu na akademiji nego tome kako se radi u pozorištima, jer ja negde volim da istražujem i uvek počinjem od nule i zaista veliki akcent stavljam na nešto što je istraživački rad samog glumca, a to je ono što je njima u ovom trenutku još uvek blisko, tako da smo nekako se lepo uklopili. Sad ipak moram da kažem da je ovde, ja bih rekla, reč o nadprosečno jednoj talentovanoj klasi, tako da smo i tu, može se reći imali sreće.
A u čije klasi su?
Marija Milenković. Mislim da je to zapravo njena prva klasa i ja se stvarno nadam da će njen pristup doneti kao nešto novo. Mislim, ja već sad njih prepoznajem kao neku novu energiju na Fakultetu dramskih umetnosti i ja dočekam da se to negde slije u pozorište.
Iza kulisa, rediteljka Anđelka Nikolić.
After all, so don't hold back your tears, my dear. Release them so your eyes can clear. I know that you will rise again, but you gotta let them fall. I wish that I could snap my fingers and erase the past, but no, you cannot. That forces you to say that life's unfair. It makes you scared of what tomorrow may bring. But don't go giving in to fear. Stop.
stop hiding all alone in there. The show keeps going on and on, but you'll miss the whole day. Dang. I wish I had a crystal ball to see what the future holds, but we don't know how the story ends till it's all been told. If your spirit's broken and you can't bear the pain, I will help you put the pieces back a little. The time is always now, so baby, kiss the past goodbye. Don't let the future blow your mind. Just sit back and chill, take things as they come. You can't be afraid to live for today. I will be with you in the book of love.
Slušajte prvi program Radio Beograda i večeras vas vodimo iza kulisa pozorišne predstave Jeste li za bezbednost, koja će 10. juna biti premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Naša gošća je rediteljka Anđelka Nikolić. Kakav je bio vaš pristup u radu? Da, spomenuli ste eto da postoji taj istraživački proces. Ja pretpostavljam da na neki način su pokušavali i sami glumci da se poistovete sa likovima koje igraju.
Značajni su likovi tih žena, nekako su dokumentarno značajni, stvarnosno su značajni, ali ono o čemu one govore su iskustva koja su za nas koji smo bili svjedoci 90-ih, povezivanje zapravo sa nekim svojim doživljajem tih godina, informisanje o nekim dešavanjima koja nisu bila toliko prezentovana u medijima i koja nisu ušla u udžbenike ili u čitanke. Govorimo o svemu što je bio antiratni pokret, o nekim dešavanjima za koje, recimo ja konkretno nisam ranije ni bila upućena u to, pobune mobilisanih vojnika, dezertera, akcije majki i razne druge akcije ljudi na teritoriju cele bivše Jugoslavije. To je, mislim, nekako sad otišlo malo u zapećak. Tako da nam je u tom smislu bio nekako značajan naše lično sećanje na to vreme, a bilo isto izuzetno dragoceno što su imali te mlade ljude koji su imali, nisu imali neposredno iskustvo tih godina, oni su nekako to, a opet nisu neutralno doživljavali temu predstave, nego su doživljavali iz nekog prezenta, zato što su to ljudi koji će, ukoliko se vrati obaveza služenog vojnog roka, biti ponovo u nekoj situaciji u kojima su bili, da kažem, njihovi roditelji. Ili neka naša generacija, možda malo starija od mene, tako da smo se, da, on se bavio nekim emocionalnim doživljajem, ali se bavio i razumevanjem onog što su neki mehanizmi rata i u miru, ako tako mogu da to formulišem.
A kako se vi sećate ovog perioda? Da li baš na način na koji se sećaju ove žene koji su glavni likovi u predstavi Iline?
Pa, glavne žene su zapravo generacija moje mame. Tako da, jedna glumica je baš rekla kako, na konferenciji za štampu, kako sad nekako malo bolje razume svoje roditelje, jer nekako celu tu sad priču prati iz njihove perspektive, a mi smo tada ipak bili u nekoj ranoj adolescenciji, ja konkretno, bili negde i štićeni, ako ne zaštićeni od svega što se dešavalo. Tako da ja zapravo sada iz perspektive rada na ovoj predstavi to, kao shvatam koliko sam bila zaštićena, a koliko sam toga kao nekako primila ipak kroz te neke pore tih štitova koji su moji roditelji, moji bližnji podizali oko mene. Bilo mi je zanimljivo što sam baš kao u tom nekom traženju tekstu za program došla do nekih svojih zapisa, da kažem dnevničkih nekih pisama iz tog perioda, kada sam zapravo sa distancom sebe doživjela sad kao neko dete u tom dešavanju, i to su te neke, kako da to nazovemo, one civilne žrtve rata, ali ne bukvalno žrtve, nego kao neke te traume koje se manje primetno dešavaju.
Približila se i te kako premijera. Na koji način teku probe i pripreme baš ovako pred samu premijeru, osim eto te generalne probe možda?
Sada se negde stiču svi elementi predstave na kojima smo mi radili od 2. aprila, znači nešto više od 2 meseca. Za mene lično to znači da ja negde sve više ulazim u poziciju nekog ko prvi put gleda, znači ja se i fizički sad povlačim u dubinu sale, nisam više na sceni ili u prvom redu kao tokom većeg dela proba, i pokušavam da shvatim kako ću to komunicirati sa gledalištem. I svi zapravo učesnici, mislim, nekako smo sad svi najviše na okupu, cela autorska ekipa, jer se tu sad kao uvozi svetlo i ta neka finalna muzika i taj neki završni pokret i se daju, zapravo se stvara predstava kao neki živ organizam, tako da je to negde uvek uzbudljiv period.
A kada govorimo o scenografiji i o kostimu, kako bi mogli njega da opišemo? To jest njih.
Pa sad u ovom mediju, kako da vam govorimo o slici.
Mediju imaginacije.
Kostim je iz epohe, što je čudna epoha, 90. u nekom onom smislu, jesu daleko, ali nisu toliko daleko, ali mi smo nekako ipak želi da postoji ta vremenska distanca. Prostor, pa dobro, mogu sad možda da prepričam da zapravo prva asocijacija čoveka kada uđe u prostor dešavanja naše predstave i naša neka inspiracija bio jedan prostor referendumski, prostor za glasanje, znači to su te stvari koje nisu toliko poetične kao ti redovi, stolica, paravana koji služe tome da čovjek ima privatnost u tom trenutku, tih nogu koje vire ispod i glasačke kutije. Tako da je to u stvari neki prezent, ako mogu da kažem, kojim se mi bavimo. Znači nešto što je sad bilo i pre i posle i što nekako mislim da zapravo prethodi i učestvuje, možda ne toliko primetno u svim previranjima, to je ono mesto na kome građanin je u direktnom kontaktu sa politikom. Tako da smo mi nekako hteli tu funkciju pozorišta da malo, koje je takođe javno, malo više akcentujemo.
Iza kulisa, rediteljka Anđelka Nikolić.
Yeah.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Večeras sa nama rediteljka Anđelka Nikolić. Mogu da kažem da ste imali priliku da radite u gradovima širom Srbije, ali bih ipak iz vaše biografije izdvojila jednu serijsku predstavu, zato što je to i tekako interesantno zvučalo, zove se Čovek je čovek. Kako ste uopšte došli na ideju da uradite jednu serijsku predstavu i da li se ona i danas igra?
Malo sam iznenadila sa tim pitanjem, kad ste rekli serijska, ja sam pomislila na jednu drugu serijsku predstavu koja se sada aktualno dešava, ali o tome možemo kasnije. Čovek i čovek se ne igra više, ona je rađena u Zrenjaninskom pozorištu pre nekoliko godina. To je prosto jedan veliki tekst Bertolda Brehta, veliki u svakom smislu, i u smislu trajanja i u smislu njegovog značaja. A to opredeljivanje za to da radimo predstavu u dve epizode bilo je zato što je mene zanimalo i danas me zanima to kad kao pozorište odlazi u druge medije i kad se pozabavi očekivanjem publike na drugi način. Znate da su danas počeli kao serije da preuzimaju značaj filmova negde, kad pričamo o tom mediju, zato što valjda savremeni čovek je nekako sve više adaptiran na te neke kraće forme i na neki kontinuitet, znači da imaš nešto čemu ćeš da se vratiš.
Ako neku priču volimo, ipak se razočaramo kada se završi kroz 60 minuta, 120 nekoliko već.
Jeste, a postoji ono vreme između dve epizode, tako da smo mi nekako simulirali taj serijel sa predstavom Čovek je čovek 1 i 2. Bavili smo se i nekim sad drugim televizijskim tu momentima kao što su reklame. Mislim, naravno, to je štivo tako da je sve to nekako imalo vrlo jedan satirični prizvuk, naravno. Bavili smo se time i šta se dešava pre i posle, kako se pravi u stvari ti trejleri, odnosno kao šta je bilo u prošloj epizodi, šta je ono što su sad kao tizeri za publiku, i to je sve dalo jedan kao strašno dobar način komunikacije sa publikom. I zapravo to je ono što negde Brecht jeste radio u pozorištu, što on je istraživao elemente pučkog teatra u njegovo vreme, ali takođe filma koji se već pojavio, koji negde za široke, koji su dostupni širokim narodnim masama i gde čovjek može da se obrati prosto velikom broju ljudi o nekim vrlo značajnim temama koje se njih tiču.
Ali ono što je možda i najbitnije sada da objasnimo, kako je bilo zamišljeno Čovek je čovek 1 i 2? Da li je publika drugog dana dolazila u pozorište ili su to bili možda kao dva čina?
Ne, nisu bila dva čina. Mi smo to radili kao kompletno nezavisne sekvence. Tako da je to, i to je sad negdje testirano, zato što je bilo slučajeva i da publika gleda drugu epizodu pre prve. Znači svaka je morala biti urađena tako da nekako čovjek koji pogleda to ima neki utisak o tome šta je bilo pre ili posle, koji čak naravno nije bio ni potpuno tačan, jer smo naravno malo istraživali one momente, znate, kao kad se završava pa se zna da je neko će stradati, ne znam se ko će stradati i slično. Ona je bila stavljena na repertoaru nekim razmacima, tako da recimo čovjek ako se pogleda prvu epizodu, onda istog meseca mogu da gledi drugo. Bilo je i par momenta na nekim gostovanjima kada smo iz nekih, da kažem, i na nekim festivalima kada smo učestvovali, da i sad iz produkcijnih razloga to igrano integralno, sa pauzom. Onda je takođe i ta pauza bila tretirana specifično, koja je na sad duga pauza, ne obična, nego nekako da čovjek zaista može da prekine tok. Tako da to je bilo zanimljivo iskustvo i za sve učesnike i za publiku.
Ali spomenuli ste da je jedna serijska predstava aktuelna i danas. Koja?
Pa da, možete o tome zanimljivije pričati, to ljudi mogu da pogledaju. Reč je o predstavi Epske igrice, koja za sada ima dva dela. To je jedan projekat bavljanja epskom poezijom za tinejdžere, epskom poezijom koju poznajemo, ali za uzrast 11+. Prvi deo je bila predstava Epske igrice Zidanje skadra, koja je izvedena prošle kalendarske godine. Druga je Epske igrice Ženidba Dušanova, koja igra nove godine. I to je zapravo projekat gde se kao nekako i prvi i drugi deo imaju tu zajedničku osnovu u tome što su interaktivne sa decom, ali su nekako, da kažem, da je skadar više u nekom tragičnom svedenom tonu, da je Ženidba Dušanova nekako komičnijeg karaktera. To je opet sad malo slično iskustvo, u smislu da su to dve predstave koje mogu da se gledaju jedna posle druge, mogu da se gledaju jedna nezavisno od druge. I naravno da ljudi koji su, svako ima svog favorita i kao svi željno iščekuju treći deo koji će se možda i dogoditi. To je inače predstava nastala u produkciji umetničke grupe Hopla kao nezavisna produkcija, a Bitev teatar je trenutno domaćin. Evo sad ćemo Epske igrice Zidanje skadra izvesti na Kotorskom festivalu za djecu. S njom smo već i nagrađivani i tako imamo lepu priču.
Kada idete u Kotor?
4. jula je igranje, ja mislim, dva igranja. Ta se predstavlja inače izvodi u školi kao u okviru jednog školskog časa, tako da mislim da ćemo igrati u muzičkoj školi u Kotoru u okviru festivala za djecu.
Iza kulisa rediteljka Anđelka Nikolić.
And all the changes we've been through. a beautiful thing. Don't let nobody change your mind. It's a beautiful,
beautiful.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je rediteljka Anđelka Nikolić. Kada govorite o interaktivnim predstavama, vi ste radili tu radionicu o Romeu i Juliji, gde su zapravo mladi ljudi imali priliku da učestvuju u njima. To je bilo u Velikoj Plani, ako se ne varam. Koliko volite interaktivno pozorište i koliko imate mogućnosti da na ovaj način radite?
To bavljanje publikom, mladom publikom i participativnim pozorištem, koji u stvari nekako širi naziv za pozorište koje uključuje publiku na različit, na aktivni način od nekog, da kažem, pristupa klasičnih umetnosti, je negde predmet mog zanimanja već pa možda više od 10 godina. I to je nekako jako značajno i za mene kao čoveka, pošto se nekako tu razvijam na neki način koji nekako što umetnosti postoji to nešto što je fokus na rezultat, nekako je to prosto izraženo uživanje u procesu, da, ali nekako smo dosta često opterećeni time šta su očekivanja producenta, publike, naravno nas samih. Dok je rad sa mladima, i ne samo sa mladima, uopšte rad koji nekako više akcent stavlja na učesnike nego na rezultat, uvek vas dovodi u neku intenzivnu komunikaciju, to se strašno puno nauči. Mi smo Romeo i Juliju u Velikoj Plani, mada smo u stvari radili i te radionice u Beogradu, ali to je bio Šekspir u kafiću, u Velikoj Plani je bio Šekspir u parku, gde su tekstovi, delovi teksta Romeo i Julije, onako istrnuti bukvalno iz knjige, bez toga koji lik, deca uopšte nisu morali da čitaju komad, bili ponuđeni mladima zaista na ličnu interpretaciju, tako da smo mi zapravo imali njihov doživljaj, ne te priče, nego tema koje su u tom tekstu prisutne. I ja sam na osnovu toga puno saznala o tome kakav je odnos mladih prema ljubavi, šta je njima tu važno. Vrlo je u stvari zanimljivo i negde meni potresno bilo što su oba projekta i u Beogradu i u Velikoj Plani, to su znači tinejdžeri, mladi ljudi mnogo više bavili temom agresije, odnosa roditelja sa decom, u tom nekom negativnom smislu nekih pritisaka i očekivanja, narkomanije čak, nikad ne biste rekli da je to toliko prisutno u tim dramama, samoubistva, nažalost, a samu temu ljubavi u tom nekom, da kažem, čistom vidu doživljavali su nekako ironično kao nešto što možda i ne postoji.
Ali znam da je ono što je vaša želja jeste da podmladite pozorišnu publiku. Da li je možda interaktivno pozorište jedan od načina kako to postići?
Naravno, ali nije moja želja da podmladim pozorišnu publiku, nego meni je nekad čak i čudno kad tako neko priča kao treba da vaspitamo novu publiku, kao da publika postoji zbog pozorišta, a zapravo je obrnuto. Ja se negde strašno zanimam za pedagogiju, zato što mislim da nekako svaki napredak u stvari u društvu na bilo kom osnovu vezan je za neke pomake u pedagogiji. Tu pritom mislim i na neki uzrast jako rani, onaj koji još nije obuhvaćen školom. I mislim da je umetnost tu strašno moguć, dobar medij, upravo zato što ona deluje i može deluje u okviru nekog slobodnog vremena, koji je fleksibilni prostor nego nešto što je kao negde prostor škole koji ipak određe na program. I čini mi se da je danas škola mnogo više orijentisanja na obrazovanje i pripremanje za neko obrazovanje, za neka buduća zanimanja, nego za nešto što je razvoj mišljenja, ako hoćete i vaspitavanje, razvoj moralnih vrednosti, socijalnih nekih sposobnosti i slično. U tom smislu pozorište jako puno može da učini i za mladu publiku, a i za nas, zato što mladi ljudi uvek nekako daju neki feedback i uvek nas iznenade. I dobro je da smo u kontaktu, u stvari.
Pa jeste, vi ste i zapravo, znam da ste govorili da su tinejdžeri zapravo ta publika koja je možda najmanje okrenuta pozoriš.
Tinejdžeri su ona publika koja se gubi zbog toga što deca koja su uzrastu, da kažem, to mlađem osnovne škole, ona su negde još uvijek obuhvaćena tom obavezom idenja u pozorište kao vode ih nastavnici, učitelji ili roditelji. A onda se dešava taj period nekog sasavanja pre nekih 20-ih kad neko sad ponovo poželi da ide u pozorište iz neke druge potrebe, kad prosto mislim da klincima pozorište ne deluje kao neka zanimljiva stvar, nego baš suprotno, kada se zapravo jako i smanjuje taj broj ljudi koji će sutradan ići da
Ali gde to vidite problem? Da li u mladim ljudima ili možda repertoaru pozorišnom ili možda njihovoj neinformisanosti? Šta bi
bilo? Pa problem je u repertoarima, zato što mi zapravo nemamo pozorišta koja su baš repertoarski usmerena za mladu publiku. Pozorišta koja rade za decu imaju u svom profilu kao za decu i mlade, ali tu onako ako analizirate repertoare, govorimo o Beogradu, a i Srbiji generalno, uvek je mnogo veći broj procenata, mnogo je veći broj predstava za neki rani uzrast ili za školski uzrast, za tinejdžere tu bude s vremena na vreme poneka predstava, a negde, da kažem, pozorišta, ova druga, ona nekako opet prave predstave koje nisu prvenstveno za mlade, tako da tu negde u poslednje vreme postoje sad čak u okviru profesije, da kažem, neki rad na tome da se malo više obrati pažnja na taj uzrast, zato što znate, ako postoji sad jedna predstava, onda nju pogledaju neki ljudi, to mora da postoji i veća ponuda relevantnih predstava za mlade koje će ih zaista zanimati da bismo imali kako da ih pokrene.
Kakav je vaš plan za naredni period? Da li jeste da još uvek nije prošla premijera pozorišne predstave, jeste li za bezbednost, ali da li već imate u planu nekakve projekte?
Imam plan jedan, eto baš se nadovezujem na ovu temu, da ćemo probati onako da jedan, opet govorimo o jednom projektu umetničke grupe Hopla, da ostvarimo prvi korak jednog pilotskog projekta koji se zove Pozorište na selu. Reč je zapravo o jednom seoskom domaćinstvu u Markovcu kod Velike Plane, gde želimo da tokom ovog leta napravimo opet jednu seriju pozorišnih radionica koja će biti namjena deci iz tog i okolnih sela, gde će oni imati prilike da u ambijentu, znači jednog dvorišta, voćnjaka, nekog starog ambara koje ćemo vrlo malo adaptirati tako da što više liči na ono što jeste, da se u periodu letnjeg raspusta sa grupom glumaca, odnosno sa mnom i sa još nekoliko kolega, pozabave kroz pozorišna toka od time šta su kao neka njihova očekivanja od zajednice u kojoj žive. I to je užasno interesantno, ja sam upravo juče kao dobila neku informaciju o tome koliko se dece prijavilo, već sam imala neki prvi kontakt sa njima i stvarno nekako mislim da će to biti vrlo značajno i za nas i za njih, pogotovo što negde u stvari ono što nas zanima jeste pravljanje nekog mesta gde ćemo moći da s jedne strane pravimo neku bazu za neki istraživački rad, znači da se ljudi kao iz gradova, umetnici u nekom trenutku okupaju u nekom, da kažem, mirnom prostoru da nešto istražuju i rade, ali s druge strane da se kao i pravi nešto što će možda u budućnosti funkcionisati kao neki mali seoski kulturni centar. Tako da, eto, baš se radujemo tom projektu. Mislim, sad smo u pripremama, to će se aktivno dešavati u julu i u avgustu, kad se inače, obično se leti u pozorištu odmorama, ovo baš neće biti pravi odmor, ali će biti svakako osvežavajuće.
Iza kulisa, rediteljka Anđelka Nikolić.
Thank you.
Gledište Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise, rediteljka Anđelka Nikolić. Zanima me kako ste se uopšte zainteresovali za pozorište i kako ste izabrali režiju kao vašu profesiju?
Ja sam kao dete pisala, čitala i pisala, to je nekako išlo zajedno i vrlo sam ozbiljno shvatila sebe kao nekog, kao malog pisa i dugo sam mislila zapravo da će to nekako biti moje zanimanje. E onda kada sam već došla u period kad ljudi razmišljaju o tome šta će studirati, onda sam naravno shvatila da to kao prva je neka ideja bila književnost, onda sam vrlo brzo naravno shvatila da onaj ko studira književnost ne uči da piše. Onda sam razmišljala o dramaturgiji, budući da je to jedini kao neki fakultet na kome se kod nas ipak uči pisanje na neki način. I u tom interesovanju za dramaturgiju sam nekako počela da više saznam o pozorištu i postala mi je zanimljiva zapravo režija kao možda neko mesto koje jeste negde najkreativnije, iz moje perspektive naravno. Sad, mnogo bi se naravno više radovali tome da se bave glumom, ali ja prosto sam preskočila tu fazu, možda će mi to doći nekad kasnije u životu.
Ali ipak je reditelj taj koji drži konce u rukama svi.
Pa meni taj moment da reditelj drži sve konce u rukama, to nije baš nešto što najviše volim kod rediteljskog zanimanja, ali to da vi imate to neko stvaranje nečega nišćega i to što postoji taj u stvari kolektivni rad i razne mogućnosti iz kojih prosto možete da nešto sastavite, jeste strašno zanimljivo.
A koliko ste vi individualac i koliko postoji ta komunikacija sa glumcima kada pripremate jedno delo?
Pa ne može ništa se dogodi bez komunikacije sa glumcima i sa drugim saradnicima. U stvari, negde za poziciju reditelja zanimljivo to da je on sa jedne strane soler, znači vi nekako morate imati neki svoj trip o nečemu da biste uopšte imali potrebu da nešto napravite, ali to ne možete da napravite sami. Tako da, jedna moja koleginica ima običaj da kaže da je zapravo režija umetnost relacije, umetnost pravljanja odnosa sa ljudima i ja moram da priznam da se to potvrđuje jako često u pozorištu.
Ipak onda ste se naspram dramaturgije opredelili za režiju, sledile su studije. Koliko je bilo teško kasnije da se izborite za svoje mesto na profesionalnoj sceni i da dođete do nekih prvih poslovnih angažmana?
Dobro na fakultetu dramskih umetnosti jeste što za razliku možda od drugih fakulteta naših i on izuzetno praktičan, mislim to u isto vreme njegova mana, da se razumemo, ali negde se vi zaista od prvog dana, ja pojma nisam imala šta je zapravo zanimanje reditelja dok nisam počela da studiram, to sad vidim, ali vi nekako od prve godine pravite male predstave i odmah ulazite u taj izazov koji imate posle. Nemate ono kao na drugim, možda nekim fakultetima, da posle treba da stičete radno iskustvo, vi ga zapravo već imate od prve godine, radićete sve manje, pa zatim sve veće celine. Ja sam diplomirala u Narodnom pozorištu Kikinda i negde sam svojih, da kažem, prvih, ne znam, nekoliko predstava radila u tim nekim manjim pozorištima van Beograda i dosta sam zahvalna tim ansamblima danas i tim, da kažem, upravnicima koji su mi dali tu priliku, zato što sam shvatila vremenom da je u stvari bilo jako dobro za mene što sam ja mogla da radim zaista neke stvari koje su mi bile zanimljive, izazovne. Nisam imala tu situaciju da možda kao moram da radim nešto kao vrlo jako malo da se dokažem, nego je to odmah onako krenulo neko bacanje u vatru i imam običaj da kažem da mi je trebalo par godina kad sam završila akademiju da se setim prvo što volim da gledam, kao, a tek da dođemo do toga što volim da pravim, negde vi malo izgubite možda kontakt sa sobom u tom nekom najintimnijem smislu kad ste kao u tim zadacima na akademiji, tako da sam ja imala taj neki mir lepog rada u godinama nakon studiranja i ne bi bilo fair da kažem da je bilo jako teško.
Ali koliko profesionalci idu često u pozorište, da li danas izdvajate vreme da odgledate pozorišnu predstavu koja vas interesuje?
Pa nezgodno je što kad radite u pozorištu, onda vi vrlo često radite u terminima kada druge kolege imaju predstave i obično se tako zadesi, ja recimo imam strahovit problem sa Bitefom, što uvek kad se dešava Bitef koji je strašno zanimljiv i važan festival za svakog gledalca, a kamoli za stvaraoca, obično su tada i premijeri i obično tada radite nešto punom parom. Takođe sa porodičnim životom ta večernja izostanja nisu baš lako uskladiva. Tako da ja nekako u serijama, znači kad imam vremena, onda pogledam, nakupim mi se ono što nisam pogledala i znači mi to. Volim da gledam, s tim što moram da priznam da možda mi malo i gubimo to kulturu gledanja uzajemnog predstava, onako sve skupa, upravo u tom nekom u jurnjavi za tim da završimo ono što su naše primarne obaveze.
Ali koliko uspevate da se opustite eto i da uživate u predstavi, a koliko ipak i na profesionalan način posmatrate neki komad kada ga gledate?
Pa moram da priznam da teško mogu da se, mislim, ne zato što ja neću da se opustim, nego zato što vrlo često znam previše ulaznih parametara. Znate, kao nekako već imam utisak o tome što ću gledati. Mnogo mi je lakše da na taj način uživam u filmu ili u muzici ili u nekom književnom delu.
Jer vam se ipak ne javlja hiljadu ideje u tom trenutku na koji način bi to moglo biti urađeno ili...
Pa da, to mi je lakše da napravim distancu.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama.
A vama laku noć žele ton majstor Bojan Šterling, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milana Bočanin, moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja.